¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Día triste este mércores 1 de setembro, non sono meteorolóxico, con ceos grises, con precipitacións que nos están a acompañar dende primeira hora da mañá. Senón triste tamén porque temos que falar do falecemento de Fran Teixeira, un grande do balonmán e unha persoa sempre aberta a colaborar tamén con esta radio municipal. En numerosas ocasións, sempre o que chamábamos, atendía ao noso teléfono, falaba na Radio Municipal, nos deixaba esas informacións en torno ao balonmán, tanto as alegrías cando ese balonmán Chapela lograba unha victoria, como as tristezas cando caían derrotados. Pero certo é que sempre estaba aí, sempre tiña unha palabra amable e nunca deixaremos de agradecerlle que estivera acompañándonos nestes anos de radio e nestes anos de deporte aquí tamén en Redondela. Pois moita tristeza, pero unha noticia que temos que dar hoxe que forma parte do noso tempo informativo. A vida sigue tamén con informacións no político. Por ese motivo, dentro de uns minutos pasará por estes micrófonos a alcaldesa Digna Rivas. Xa en minoría, son sete os concelleiros do Partido Socialista que gobernan aquí en Redondela logo de que a agrupación de electores consumara a súa saída do goberno tras a presentación pois da súa renuncia onte no rexistro municipal por parte deses tres concelleiros de AER que forman parte xa oficialmente da oposición. Pois falaremos da situación política en Redondela, pero falaremos tamén dos títeres. Obrigado tende estes micrófonos a chegarnos a un festival que arranca hoxe mesmo. Faino con la Raíz Urruzola, que será encargada de levantar o telón no multiusos da Xunqueira. La Raíz tamén pasará por estes micrófonos. Falaremos de títeres, de teatro, falaremos tamén de pandemia, de como todo iso condiciona o regreso e a permanencia nos escenarios. Pois os títeres que forman parte destacada do noso tempo da xenda, no que repasaremos tamén outras citas. Pois todo iso e moito máis nun programa no que, como sempre, arrancamos xa cos titulares informativos. Pois titulares que nos levan a falar desa familia do balonmán que está de loito logo de coñecerse o falecemento de Fran Teixeira con tan só 63 anos de idade. Histórico adestrador do balonmán galego e estatal durante máis de 30 anos e protagonista indiscutible deste deporte na provincia e no noso concello onde estivo a fronte do banco do balonmán Chapela durante 14 campañas ininterrompidas. Hai tan só un mes, o adestrador anunciaba a súa decisión de non seguir ao fronte do equipo para loitar contra un cancro que finalmente non puido superar. O certo é que son moitas as mostras de dor que chegan dende o ámbito deportivo, pero tamén dende a propia Deputación de Pontevedra, onde Fran Teixeira foi traballador. Xa no político, o dito, os tres concelleiros de AER oficializaban a súa renuncia ao goberno e anuncian unha oposición constructiva e amable. Os tres edís na corporación presentaban pasadas as dúas da tarde de onte no rexistro de concello a renuncia ás súas competencias no goberno municipal. Roberto Villar, de Medio Ambiente, Daniel Boyosa, Cultura, e Manuel Vila, Novas Tecnoloxías e Participación Cidadá, facían así oficial unha dimisión que xa anunciaran hai un mes logo da crise pola retirada de competencias na limpeza de praias e o órdago de AER pedindo a dimisión da alcaldesa como condición para seguir no goberno. Aseguran que exercerán a oposición de forma constructiva, fiscalizadora e amable. E o Festival de Títeres arranca a súa 22ª edición colgando o cartel de completo. O certame de Monicreques vendeu a totalidade das entradas tanto para os espectáculos de rúa como de sala nos días previos ao inicio dun festival que se prolongará ata o vindeiro domingo, día 5. Os que non conten con entrada poderán gozar na fin de semana dun completo programa de actividades itinerantes e dúas intervencións urbanas das que poderemos participar completamente de balde. E falamos do coronavirus, Redondela mantense no nivel medio de restriccións a partir do sábado. Santiago, Vigo, Pontevedra, así como os concellos de Soutomaior e Fornelos pasan ao nivel máis baixo, grazas á caída dos contaxiados. Redondela pechaba o mes de agosto con 82 casos, unha cifra moi afastada dos picos vividos ao longo das últimas semanas, onde se chegaron a superar os 250 contaxiados, un descenso continuado que permite manternos no nivel medio de restriccións, no que se atopa tamén o concello de Pazos de Borbón. E baixa o ritmo de contagios en España, pero varias comunidades aumentan a incidencia. O Ministerio de Sanidade rexistrou este martes, con datos achegados polas comunidades autónomas, 7.768 novos casos de coronavirus, dos que 3.500 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. Isto eleva a 4.855.000 a cifra total de persoas contagiadas de COVID dende o inicio da pandemia. Deixamos o COVID, a tormenta golpeou Ourense con pedrazo e deixou ao seu paso asolagamentos e mesmo un incendio. Durante preto de media hora, saraviou en Ourense con intensidade. Logo chegou a choiva, 26 litros por metro cadrado, que anegou en Ourense rúas e estradas, como a Nacional 525, onde os bombeiros tiveron que actuar para desaguar. Tamén algunha vivenda sufriu inundacións. As tormentas deixaron fortes refachos de vento e máis de 1.500 derraios no interior de Galicia. Sospeitase que un deles foi o que provocou un incendio nun inmoble en Valdeorras. E Galicia convértese na comunidade autónoma con máis quilómetros de autoestradas de peaxe logo de que se liberaran 477 quilómetros de autoestradas en Cataluña. As peaxes das principais autoestradas da comunidade catalá pasaron a historia, levantaronse as barreiras e os vehículos xa poden pasar sen pagar. En total, en Cataluña e Aragón, o goberno liberou 477 quilómetros de autoestradas, unha decisión que contrasta co que pasan outras comunidades autónomas como Galicia, no que o Executivo desbota liberar a peaxe de Redondela. E crítico unánime a Rivera pola falta de novas medidas para frear a escalada da factura da luz. Podemos, PP, aliados do goberno, sindicatos e consumidores atacan a vicepresidenta. As escaladas no prezo da luz nunca son doadas de xestionar para os gobernos e menos nunha sen precedentes como a deste agosto. Pero a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, lonxe de amainar o temporal, elevou aínda máis a presión que rodea o Executivo a asegurar este luns que non pode intervir no mercado almacenista de electricidade por imposición europea, malia admitir que a factura regulada media subirá un 25% este ano. E xa no Deportivo, Pazos de Borbén prepárase para recibir a Volta Ciclista a España. O pelotón cruzará o concello na penúltima etapa desta proba, o vindeiro sábado 4 de setembro, visitando 5 das 8 parroquias do municipio. Entrará por Moscoso e continuará por Pazos, Amoedo, Cepeda e finalmente en Espereira. O concello colocou diversas pancartas nos puntos clave do percorrido cos horarios estimados da chegada do pelotón. Ese ano meteorolóxico, as previsións apuntaban chuvias para a noite de onte. Finalmente, producíronse a primeira hora da mañá. Unhas chuvias que continuarán acompañándonos nesta xornada. Sobre todo, a partir da tarde, xa notaremos unha melloría. Haberá apertura de claros, afastaránse as precipitacións e iso sí, nun día no que os termómetros son máis que agradables, mínimas de 17 graus máximas que poderían chegar aos 27. Que vai acontecer nos vindeiros xornadas? Non se espera máis chuvias, pero sí, ceos a nubrados e termómetros que oscilarán entre os 15 graus de mínima os 25 de máxima, tendencia a que eses termómetros vayan caendo conforme avance esta semana, este inicio de setembro. E agora quedámonos xa coa música, música que nos servirá para dar a benvida a estes micrófonos á alcaldesa Digna Rivas. Con ela falaremos principalmente da actualidade política.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E achegámonos tamén á crónica política porque en Redondela, xa lle lo comentábamos, é oficial, onte o facían oficial os concelleiros de Aera a súa renuncia ás responsabilidades dentro do grupo de goberno. Isto fai que o Partido Socialista pase a gobernar en solitario con 7 concelleiros. Para falar desta situación temos con nós, ao outro lado da liña telefónica, a alcaldesa Dina Rivas. Bos días.
Hola, moi bos días.
Grazas por atendernos. Antes que nada, valorar pois esa situación na que queda o goberno claramente en minoría.
Nada, pois como expliquei dende o primeiro momento, a finalidade que temos, en este caso o Partido Socialista, e traballar para os veciños e veciñas e va a seguir así ou máis en este caso, non? O traballo nunca nos supón en este caso medo ni nada, ao revés, é dicir, temos moitísimas ganas de traballar e iso que os concelleiros e concelleiras do Partido Socialista temos ese compromiso e esa nosa finalidade. Eu como alcaldesa igual, así que nada, estamos sí, en minoría de 7 concelleiros e concelleiras, pero eso non vai a implicar pois en este caso ninguna problemática cara a veciñanza, ao revés, asumimos esas concellerías que tiñan agrupación de letras de Redondela, están repartidas xa e a traballar máis duro que nunca e con máis ganas tamén que nunca.
Pois falemos dese reparto, porque son concellerías algunhas delas moi importantes, por exemplo, medio ambiente ou cultura, quizáis as que máis sobresaian, pero hai outras como turismo, como novas tecnoloxías, participación cidadá. Como se reparten esas novas responsabilidades?
Bueno, repartín máis ou menos como xa tiña en mente dende fai tempo, non? Cultura, en este caso, a nova concelleira, a Iria, novas tecnoloxías, participación cidadán a concelleira Olga, que aparte é deputada tamén provincial, e logo medio ambiente, o que é medio ambiente en sí ao concelleiro Alberto, pero logo o que é saneamento, servicio eléctrico a Vicente. Están repartidas aí, en este caso, entre os dous concelleiros, e logo o resto, pues, sobre todo con estas concellerías que digo, e turismo, en este caso, a concelleira María Castro, que é a primeira tenente alcalde, portavoz do Partido Socialista, e que a que ten máis peso e responsabilidade, pois leva tamén esa área.
E considera suficiente 7 concelleiros para gobernar un concello como Redondela, que é un concello, bueno, pois importante?
Hombre, suficiente, lóxicamente, non, pero en este caso que si se pode e se vai facer, sí. Volvo a repetir, se teñen ganas e se quere traballar, da igual os concellos que sean, o importante é ter ese compromiso e esas ganas de traballar, e iso non nos falta en este caso a ningún de nós, empezando por min, que son a máxima responsable, que igual que o resto de meus compañeros e compañeiras.
Ese xa non eran fáciles as relacións con tensos plenos, a verdade é que agora todo parece complicarse un chisquiño máis, vai haber que negociar punto por punto con toda a oposición.
Lóxicamente, é dicir, a oposición ten que facer o seu traballo, non? En este caso nós o que temos que facer é debernos e traballar para que todo salga adiante para os veciños e veciñas. Se é unha oposición responsable, en este caso, que non poden paralizar situacións ou en este caso proxectos que al final a quen están paralizando non é ao Partido Socialista, non é a esta alcaldesa, sino vai a ser a veciñanza. Entón, entendo que eso teñen claro e que eso ten que primar. Eso sería a política responsable e a política para a veciñanza, non? Pero bueno, de todos os xeitos, volvo a repetir, teño moitas ganas de traballar, de sacar este proxecto adiante, e con eso sei que vou conseguir por moitas trabas que se me poñan ou se me intentan poñer.
Visto o que aconteceu, nalgún momento se arrepentiu de ter pactado coa agrupación de electores 2 anos atrás?
No, nunca me arrepinto das cousas que fago e que decido, para nada. E máis, eu cos concelleiros e concelleras aintes teño que dar as grazas polo seu traballo, pola súa implicación e polo, en este caso, boa relación que tiñamos como grupo. É dicir, eso nunca o vou a negar. Hubo en este caso unha discrepancia por un tema puntual que volvo a repetir, non me arrepinto do que fixen, porque ante todo me debo á veciñanza de Redondela e volvería a facer, pero do resto, lóxicamente, teño que darlle as grazas polo seu traballo, pola súa implicación, e iso nunca me esquecerei e nunca me arrepentirei do que dese pacto e do que fixen.
Esa era outra pregunta obrigada. Se non se arrepinte de como se fixeron as cousas un mes atrás, se quizáis se tiña que ter pois feito dun xeito máis suave, por decirlo de algún xeito, esa retirada de competencias, intentar chegar a acordos para que a limpeza das algas se fixera de outro xeito. En ningún momento se arrepentiu de ter actuado así.
Acabo de contestalo, ¿no? Acabo de contestar coa pregunta anterior. Non me arrepinto porque son cosas, en este caso son decisións moi medidas e moi pensadas. Por moito que se diga na rúa, lóxicamente isto estaba falado, moi falado, e plantexei cousas antes. Pero lóxicamente, volvo a repetir, me debo, nos debemos a veciñanza de Redondela, aos veciños e veciñas, e ante eso sempre o vou a poñer en riba, por encima de todo. O meu sillón, o meu posto non está debido a eso, senón a que os veciños e veciñas teñan os dereitos que lle corresponden, e ante eso sempre loitarei ata o último momento e farei o que teña que facer, porque para eso estou aquí, para eso se me puso aquí.
Outra pregunta obrigada, teme unha moción de censura?
Non vou a entrar en eso, o que teña que ser e pasar, pois sucederá, pero en este caso dende a nosa posición, dende a postura que temos o Partido Socialista, a única en este caso preocupación que teño é traballar e facer as cousas para a veciñanza e con feitos, que a xente demostralle con feitos que se pode gobernar e que se pode en este caso facer todos esos proxectos que temos en mente, que xa están moitos xa na rúa e moitos que van a sair tamén ata finais deste ano e o próximo, non? Esa é a única preocupación que teño e o que quero que a veciñanza teña esos feitos e esos dereitos que lles corresponde.
É que é certo que a agrupación de electores é un pouco ambigua, non? Nese aspecto, cando se lle pregunta directamente traballades nunha moción de censura, non contestas nin sí nin non, que posibilidades hai, que todas as opcións están abertas. Non sei se antes de irse algo se falou entre PSOE e...
Sinceramente non vou entrar en eso, non entrei, non vou entrar e non, eso non depende de min e o que non depende de min non teño nada que opinar, vale? Eu volvo a repetir, sigo traballando, non vou a entrar en nada máis con ese tema.
Pois deixamos a cuestión política, pero non queremos despedirnos da alcaldesa sen falar dun nome propio. Fran Teixeira, hai que lamentar o seu falecemento, coñecíamolo na tarde de onte, un home moi vinculado ao noso concello a través do Balomanchapela, non?
Sí, foi unha noticia moi triste que cando me enterei, porque eu a Fran o tiña en moito aprecio, aparte de, bueno, pues esa vinculación que tiña e que terá sempre co Balomán Chapela de moitísimos anos. Eu, como deputada provincial, pois tuven o placer de coñecelo como funcionario, e de verdad, era unha gran persoa que lle tiña moitísimo cariño, moitísimo aprecio, e que, verdad, que unha tristeza moi grande a morte de Fran Teixeira, por todo o que fixo, por todo o que traballou e por todo o que fixo, en este caso, no Balomán Chapela. Así que, todos en este concello, no Concello de Redondela, pois estamos de luto en ese sentido, porque era unha persoa moi querida, así o sei, é unha gran pérdida.
Un desenlace igual inesperado, porque hai tan só unha semana recibía unha homenaxe do Concello, tamén hai aproximadamente un mes unha homenaxe da Deputación de Pontevedra, igual non se esperaba que se precipitaran, bueno, as cousas de xito tan rápido.
Bueno, a enfermedade de Fran era xa de fai moitos anos, levaba loitando como un campeón, como lle decía eu, dende fai 4 anos. Era unha loita que al final non pudo gañar, pero que el dende o primeiro momento nunca se rendiu. E sabíamos, bueno, que xa estaba complicado, que esa enfermidade cada vez estaba peor, pero bueno, el foi loitador hasta o último momento, non se rendiu. E al final venceu, pero que de verdad, como fixo na súa vida, como fixo como como entrenador de balonmán, ata o último segundo non se rendiu, loitou ata o último segundo, así que me quedo con iso. En todos os sentidos, esa ten que ser sempre a finalidade, ¿no? Loitar sempre ata o último minuto.
Pois unha pequena homenaxe dende estes micrófonos, porque o certo é que Fran Teixeira, ademais, sempre nos atendía de bo humor,
sí,
ata o último momento, cada vez que chamábamos, sempre estaba disposto a falar, bueno, da súa gran paixón, que era o balonmán.
Era
o
balonmán, sí, era así. E quedémonos con esa sonrisa que tiña e con ese bo humor.
Pois, Dina Rivas, unha vez máis, grazas por a túa atención e por atender a Radio Municipal.
Moitísimas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pues arrancamos mes tamén con diferentes actividades, neste caso moi centradas en todos eses cursos, esas convocatorias que poñen en marcha novamente pues, os centros culturais, as asociacións, os colectivos, como por exemplo esa asociación do Viso que ten en marcha dúas citas de cara aos vindeiras xornadas. Arrancan xa cunha delas este mesmo venres. Falamos de actividades formativas, pero tamén lúdicas, actividades como, por exemplo, os cursos de música tradicional. Como decimos, este 3 de setembro arranca o curso de gaita e percusión. A mediados de mes xa o fará o curso de actividades pandereta e canto. Pois, o dito, as persoas interesadas poden poñerse en contacto con esa Sociedade Cultural do Viso para recibir máis información, para coñecer horarios, para coñecer precios, todo iso no enderezo acsmviso@gmail.com. Outra convocatoria que nos deixa a Cruz Vermella de Redondela teñen en marcha o proxecto Procurando Saúde Arrancuxa en Cabeiro. Tamén está previsto realizar esta actividade en Chapela. Está xa aberto o prazo de inscripción para poder participar na actividade, neste caso, en Reboreda. As persoas que están interesadas poden inscribirse na propia cantinada cultural ou nas oficinas da Cruz Vermella. Un curso, un proxecto Procurando Saúde que inclúe talleres grupais dun máximo de 10 persoas e que está aberto para todas as idades nos que se traballa a saúde dende un ámbito global. O humor como terapia, actividades de autoestima, de empoderamento, a saúde no seu aspecto social e psicolóxico. Así o explicaba dende Cruz Vermella Redondela, Diana Freire.
O obxectivo é traballar con unha población moito máis xeral, non? Está enfocado a todas as idades e o que facemos son distintos talleres. Por un lado, temos os talleres grupais, as actividades grupais, nas que traballamos distintos temas como dende a saúde, benestar e calidade de vida, o humor como terapia, actividades de autoestima, bueno, chamamos de me cuido, me quiero, actividades de empoderamento. E o que queremos é traballar a saúde dende un ámbito moito máis global, non? A saúde non só é a ausencia de enfermidades, senón traballar temas tanto sociais como psicolóxicos tamén. E por outro lado, temos unha parte máis individual, que a facemos a través de chamadas telefónicas, porque hai temas que non nos parece adecuado falalo en grupo, pero sí que podemos dar pautas e apoio de outra maneira. Entón, bueno, ten esa doble vertiente, non? Temos, por un lado, a parte grupal, que facemos ali, bueno, neste caso, en Cabeiro, estamos os martes en horario de tarde, e despois, os xoves, facemos esa parte máis individual xa a través de chamada telefónica.
Pois actividades abertas a todos os públicos, pero hai que inscribirse previamente. Hai que facelo, lembramos, nese número de teléfono 986-32-56-00 ou ben nos baixos da Casa da Cultura, onde ten a súa oficina este servizo da Cruz Vermella. Tamén poden inscribirse directamente na cantina da Cultural de Redondela. E tamén a Asociación Cultural e Deportiva Miño Teira en Vento Xela teñen en marcha diferentes propostas, cursos que está previsto arranquen este mes de setembro, como por exemplo a actividade de teatro. A partir de tan só 4 anos poden achegarse nenos e nenas os mércores en horario de 4:30 a 6:30. Máis información poden atopala falando directamente coa responsable dese grupo de teatro, 639-710-894. E tamén en setembro arrancará un curso de pilates que se impartirá en diferentes horarios e tamén en diferentes xornadas, adaptándose así aos intereses de cada un dos participantes. E tamén lembramos que están prácticamente esgotadas as entradas para o Millo Verde, un festival que se vai desenvolver en Cesantes do 17 ao 19 de setembro. Para o sábado están xa vendidas a totalidade das entradas, aínda hai algunha posibilidade de lograr un oco para os concertos do venres e o domingo a través da billeteira virtual. Asistir a estes concertos por primeira vez obriga a retirar entrada, pero eso sí, a prezos razoables. O venres, 10 euros, 15 euros a entrada para o sábado e tan só 5 euros. E durante esas xornadas se poderán escoitar certamente grupos, algúns deles que tiveron que ser pospostos logo de que se suspendera o Millo Verde do ano pasado, outros que se contactou con eles expresamente para esta cita de setembro.
Había grupos que xa o tiñamos contratados para o 2020, que como de Fat Bayers, Allegros, Celtirevire, e logo algún novo que entrou este ano. A verdade que temos un cartel bastante, penso, chulo e que vai funcionar.
Pois un cartel do que se poderá gozar durante esa fin de semana de setembro. E achegámonos tamén ao Centro Recreativo e Cultural de Redondela. Teñen tamén diferentes actividades, como, por exemplo, a posibilidade de achegarse a esas citas vinculadas ao deporte. Hai clases de pádel para grandes e cativos. O único que teñen que facer para se informar é achegarse a este centro cultural que está aberto todos os días en horario de tarde. Poden chamar ao teléfono 986 40 02 56. Hai clases de pádel, pero tamén hai outras posibilidades, como por exemplo pois achegarse ao ping-pong, ao tenis de mesa, tamén contar cun aula de estudo e, como non, outras moitas propostas que se prolongan e que se recuperan con este mes de setembro. Por suposto, unha das citas ineludibles nestes días son as que nos deixa o Festival Internacional de Títeres. De feito, en breve falaremos coa persoa encargada de inaugurar a programación de sala hoxe mesmo. Será la Raíz Urruzola quen pase por estes micrófonos dentro duns minutos. Pero antes, quedámonos coa música de los Dixie Kings, unha formación que actuará tamén na fin de semana. Será ás 7 da tarde este domingo na Alameda, unha actuación itinerante que tamén se poderá escoitar noutros puntos do concello. Quedámonos coa música de los Dixie Kings.
Thank you. E ti que escoitas Radio Redondela
no 94.9,
a radio de todos.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Se o que te interesa é o que acontece máis preto de ti, sintoniza Radio Redondela. A túa alternativa no 94.9 e en www.radioredondela.com.
E xa o saben os nosos ointes, hoxe mesmo arranca o Festival Internacional de Títeres de Redondela, máis de 40 actividades dende este mesmo mércores e ata o domingo. Actividades nas que o único que hai que lamentar é que as entradas están prácticamente esgotadas. Aqueles que non sacaran a billeteira o billete correspondente pois non poderá acceder a obras como, por exemplo, a que poderemos ver hoxe no Multiusos da Xunqueira. Neste caso, Fábulas da Montaña a cargo da compañía de Larraiz Urruzola, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que lamentar que non haxa entrada, xa que non haxa esa posibilidade, pero por outra banda iso quere decir que a xente pois ten ganas de volver ao teatro, de volver aos títeres, de ser novamente espectadores en sala, non?
Home, sí, despois de todo o que sufrimos co aillamento que se produxo en todas as casas na pandemia, pois necesitamos esos puntos de encontro, esos puntos de socialización e de vernos de novo, atoparnos, compartir e alimentarnos coa cultura. E é unha ilusión para mí enorme poder asistir no festival co espectáculo, porque eu son fan do festival, todos os anos paso por ali de espectadora e este ano podo contar co meu traballo pois xustamente no día en que se abre o festival, coas entradas esgotadas, co apoio que eso supón por parte da xente de Redondela, da xente titiriteira, de toda a xente que amadora dos títeres.
Dende a organización insistiron na presentación do festival que este ano se ia apostar por espectáculos para o público adulto en sala e se deixaba para a rúa pois, os espectáculos dirixidos ao público infantil. Que nos imos atopar con esta Fábulas da Montaña?
Pois nestas Fábulas da Montaña están basadas nas fábulas de Concepción Arenal, unhas fábulas que ela escribiu sendo mociña, están en verso, que Ignacio Vilariño recolleu estas fábulas e adaptounas para facer este texto e falar pois un pouco da traxectoria vital de Concepción Arenal e como xa neses primeiros nesas primeiras fábulas en verso que ela escribiu, pois xa se empeza a bocetar todo ese pensamento que ela foi desenrolando ao longo da súa vida. Entón, haberá títeres moi bonitos, haberá unha escenografía moi curiosa e moi cuidada, un retablo dentro dunha saia que é espectacular, que chama moito a atención, que se recupera un pouco a maneira de que moitas antigamente algunhas mulleres ilustradas, pois algunhas mulleres nas súas veladas facían música, facían tamén títeres, usaban a saia pois para o nas teas, usarlo de decorado e usar títeres. E nos recuperamos esa maneira de facer teatro, de divertimento, e poñémola no escenario pois para que a xente poda disfrutar desta historia que fala un pouco do pensamento de Concepción Arenal e das súas fábulas.
Penso que non é habitual non trasladar aos títeres pois o pensamento e a vida dun personaxe real, como neste caso a Concepción Arenal.
Sí, sí que se fai ao longo de... Sí, sí que se fai pois moitas adaptacións e cousas ao redor de figuras importantes no mundo, non? De feito, eu mesma teño feito para un espectáculo anteriormente sobre Rosalía de Castro, que escribiu o texto Lucho Penabade, e tamén se lle fixo unha homenaxe contando con títeres a vida e a obra de Rosalía de Castro, que ademais ten moito éxito o espectáculo, que sigue en vigor desde que se estrenou no seu día, lá polo, se non lembro mal, no 2016 ou 17.
Mulleres con personalidade, gustanche.
Home, para min, desde logo, son mulleres referente, son mulleres que se destacaron pola súa loita, por facerse escoitar, cousa que non era fácil no seu tempo, e son referentes que os que temos que mirar e non podemos esquecer. O sea, moitas das conquistas que temos hoxe en día todos os cidadáns, tanto homes como mulleres, pero especialmente as mulleres, foron grazas a esa labor e ese empeño que puxeron elas en defender os dereitos de todas as persoas e a dignidade das mulleres.
Dicía eu, en principio é un espectáculo orientado ao público adulto, pero tamén un público máis novo podería gozar del.
Sí, a ver, nos en realidad este espectáculo recomendamos para rapaces a partir de 8 anos, o público a partir de 8 anos, o sea, porque si pos público infantil ou público familiar, pois xa enseguida a xente dunha maneira automática pensa que poden ir desde bebés hasta os 7 aniños ou así. Esquecemos un pouco que a partir dos 8 aniños os rapaces e rapazas seguen sendo nenos e nenas, pero que xa teñen unha capacidade de comprensión e de discernir as cousas e os pensamentos que se plantexan desde calquera faceta artística. Entón, non quixemos esquecer a ese tramo da poboación, que sempre queda un pouco apartado, esos xa nenos máis maiorciños, preadolescentes, e xente adulta, por suposto. Entón, queremos que volver a recuperar ese público de rapaces máis maiorciños e en convivencia cos adultos, porque, pois, como se fixo sempre o teatro, non? Nas rúas pasaba calquera persoa, e calquera que tiña interés, paraba e escoitaba. Pois, esta vez no teatro, pero queremos un pouco recuperar a ese público.
Pois unha pena, o dito, non poder meter máis xente na sala, non poder facer representacións máis multitudinarias, pero hai que convivir con unha situación de pandemia que non acabamos de superar. Aproveito que estás con nós para preguntar tamén como levades os titiriteiros pois esta situación. Vedes melloría, cada vez son máis os programadores que se animan a organizar este tipo de actividades, porque o certo é que o Festival de Títeres nunca parou, pero sí se reduciu.
Sí, a ver, é certo que costará recuperar a parte do público, porque a xente aínda ten medo a facer certas cousas, está un pouco retraída para facer estas cousas en calquera ámbito, pero a aposta dos festivais, en concreto de todos os festivais de Galicia, tanto o de Cangas como o Titiriberia, como o Festival de Redondela, como a Mit Rivadavia, foi desde o principio de apostar pola presencialidade e só usar o streaming ou as funcións online en caso estrictamente necesario, porque sabemos que o teatro precisa do público, no? É un acto efémero que precisa da comunicación directa e que as persoas necesitamos os puntos de socialización e non podemos abandonar. E entón a aposta foi clara. É certo que ao principio moitos programadores ou moitas programacións tiñan moito medo, as persoas con cargos políticos tamén sentían a responsabilidade de que podía pasar se convocaban a xente e hubo meu medo, a xente tamén tiña medo de asistir. Pouco a pouco imos conquistando e vencendo e mirando cara a cara ese medo, coñecendo cada vez mellor a como combater a pandemia e dentro de pouco pois teremos que ir abandonando eses medos e con toda a prudencia seguir apostando por unha cultura segura, pero seguir alimentándonos de producto cultural.
Es optimista de cara ao futuro, porque o certo é que o vosso sector é un sector xa de por sí complicado, non? E isto o único que fixo foi empeorar as cousas.
Home, para nos, cando se cancelou todo, ver de repente o teu calendario completamente baleiro, pois é un vértigo que sintes que dis, e agora que vou facer? De repente non tes, porque a maneira que temos de retornar todo o esforzo que facemos no traballo de oficina, no traballo de producción, nos traballos no momento de creación dos equipos, que cada uno fai no seu taller, na súa casa, ou ese traballo só ten ingresos no momento en que empezas a vender o espectáculo actuación a actuación, uh-huh. Cando recuperas ese esforzo económico e tamén pois emocional e físico e de entrega como creadores, ¿no? E claro, as actuacións fan falta para poder sobrevivir e seguir creando. E esperemos que pouco a pouco pois a aposta sexa por seguir facendo programacións variadas para todo tipo de público, con todo tipo de técnicas escénicas, e que podamos contar coa xente nos teatros enchendo, con garantías de que ninguén corra riscos de padecer ninguna enfermedade.
Pois traballo actoral e títeres hoxe no Multiusos da Xunqueira con esta obra de Larraiz Urruzola. Darche as grazas por estar con nós. E o dito, confiamos que o festival, xa o ano que ven a poder ser, se volva a facer no mes de maio, que son as súas datas orixinais, e xa, pois, cuns aforamentos moito máis amplos que nos permitan asistir a todos a este tipo de representacións, que de entrada xa son moi, moi atractivas.
Pois moitas grazas por contar con nos no vosso programa e por axudarnos a divulgar e unha aperta.
Un saúdo, hasta logo.
Chao.
Nasín cando as plantas nasen, no mes das flores nasín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimentes,
así,
rexurdimentes,
pondar, guía.
Rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimentes,
hacho.
Rexurdimentes,
pondar.
Rexurdimentes, des que te quixen ingrato, todo acabou para mí. Queras ti para min todo, miña gloria do vivir. Pues te quejas, Mauro, de que pues te quejas de cuando sabes que morrera por te contemplar feliz. Rexurdimentes,
sí,
rexurdimentes,
pondar, guía.
Rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimentes,
arroz,
rexurdimentes.
Con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé que quer de mí, pois dinche canto da locura, avariciosa de ti, o meu corazón mando pra o abrir. Mine, eu teño máis que darche, nin ti que pedir.
Rexurdimente,
sí.
Rexurdimente, rexurdimente, rexurdimente. Nasín cando as plantas nasen, no mes das flores nasín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimentes,
sí,
rexurdimentes,
pondar, guía.
Rexurdimentes,
follas novas,
rexurdimente,
hacho.
Resurdimente, pondar, 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 pondar. Resurdimente, desde que te quixen ingrato, todo acabó para mí. Queras ti para mí todo, miña gloria do vivir. De que pues te quixas, Mauro, de que pues te quixas, de cuando sabes que morrer por te contemplar feliz. Resurdimente, resurdimente, pondar, 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 pondar. Resurdimente,
follas no.
Resurdimente, resurdimente, pondar, 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 pondar. Resurdimente,
duro cravo me cravaches con ese teu maldecir, con ese teu pedir todo lo que no sé que quer de mí. Pues dice canto la locura avariciosa de ti. O meu corazón mando pra o abrir. Miña, eu teño máis que darche nin ti que pedir.
Resurdimente,
sí, sí,
resurdimente, pondar, pondar, pondar,
pondar.
Resurdimente,
follas no.
Resurdimente, resurdimente,
cuartos, cuartos, cuartos,
venga. Resurdimente, resurdimente, resurdimente,
cuartos,
cuartos, cuartos, cuartos,
venga.
Resurdimente, 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 resurdimente.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Seguimos xa con noso tempo informativo, arrancamos falando con ese adeus a un grande do balonmán, fondo pesar polo falecemento de Fran Teixeira. A familia do balonmán está de loito logo de coñecerse o falecemento de Teixeira, histórico adestrador do balonmán galego e estatal durante máis de 30 anos e protagonista indiscutible deste deporte na provincia e no noso concello, onde estivo ao fronte do banco do balonmán Chapela durante 14 campañas ininterrompidas. Hai tan só un mes, o adestrador anunciaba a súa decisión de non seguir ao fronte do equipo para loitar contra un cancro que finalmente non puido superar. Fran Teixeira falecía na xornada de onte, despois de máis de 3 anos de loita contra o cancro, unha noticia que era recibida con fondo pesar no club de Chapela, que amosaba a súa dor pola perda dunha das persoas máis importantes do club, exercendo sempre unha labor impecable, dirixindo o equipo nas súas mellores etapas, elevando ao máis alto. Trasladaban o seu ánimo e apoio a familiares e achegados pola perda dunha persoa insuperable, inesquecible e eterna. Mostras de pésame tamén dende a Federación Galega, onde lembran que Fran Teixeira é balonmán en estado puro, facendo referencia á súa trayectoria deportiva dende os seus inicios con tan só 15 anos, adestrando a un equipo infantil de Santa Cristina ata os anos posteriores, onde pasaría polo Lalín, Mercantil, Teucro, Chapela, Octavio, Gaia, Sporting de Lisboa, para regresar ao Chapela, onde estivo ata o final, nesta última etapa xunto ao seu fillo Adrián. Un percorrido profesional que o levou a ser seleccionador galego en todas as categorías e a recibir no 2018 a medalla e insignia de ouro ao mérito deportivo da Federación Española de Balonmán. Un día triste para un deporte que despide a unha persoa única e irrepetible, pero todos os que tiveron a sorte de coñecer a Fran Teixeira están orgullosos, así o aseguran dende esa Federación Galega, de ter a posibilidade de descubrir as dúas caras de Fran, a da persoa cariñosa, simpática e alegre na súa vida diaria e a do adestrador, visceral, vehemente e apaixonado. Dende o Concello de Redondela, a alcaldesa amosaba tamén o seu pesar pola perda dunha persoa moi querida que, como facía na cancha do balonmán, loitou ata o último momento.
Foi onte foi unha noticia moi triste que cando me enterei, porque eu a Fran o tiña en moito aprecio, aparte de, bueno, pois esa vinculación que tiña e que terá sempre co balonmán Chapela de moitísimos anos. Eu como deputada provincial, pois tuve a o placer de coñecelo como funcionario, e de verdad era unha gran persoa que lle tiña moitísimo cariño, moitísimo aprecio, e que verdad que unha tristeza moi grande a morte de Fran Teixeira, por todo o que fixo, por todo o que traballou e por todo o que fixo neste caso no Balomán Chapela. Así que o ser todos en este concello, no Concello de Redondela, pues estamos de luto en ese sentido, porque era unha persoa moi querida, así o sei, é unha gran pérdida.
Tamén a Deputación de Pontevedra expresaba onte pola tarde, en nome da corporación e de todo o seu persoal, o pesar e as condolencias polo falecemento de Fran Teixeira. A presidenta Carmela Silva trasladaba todo o seu agarimo á súa familia e amizades e lamentou a desaparición de Fran, a quen definiu como un grande do balonmán, un grande defensor do deporte de base na Deputación e unha moi boa persoa. Este mesmo verán, Fran Teixeira recibiu na sede da Deputación de Vigo o recoñecemento das súas compañeiras e compañeiros da institución provincial nunha homenaxe ao que se uniu o mundo do balonmán, do deporte e do xornalismo, en o que participaron xogadores aos que dirixiu, os presidentes da Federación Española e Galega e compañeiros de adestramento. Hoxe, a 7:45, oficiarase unha visa no Vigo Memorial e será incinerado. O funeral será oficiado mañá xoves, ás 8:30 da tarde, en Carmelitas. Máis asuntos, achegámonos xa a crónica estritamente política. Os tres edís da ERO oficializaban a súa renuncia ao goberno e anuncia unha oposición constructiva e amable. Os tres concelleiros de Aerna Corporación presentaban pasadas as súas da tarde de onte no rexistro do Concello a renuncia ás súas competencias no goberno municipal. Roberto Villar, exedil de Medio Ambiente, Dani Bullosa, responsable ata onte de Cultura, e Manuel Vila, de Novas Tecnoloxías e Participación Cidadá, facían así oficial unha dimisión que se anunciaran hai un mes logo da crise pola retirada de competencias na limpeza da praia e o órdago de Aer pedindo a dimisión da alcaldesa como condición para seguir no goberno. Pasan agora a formar parte da oposición, unha labor que exercerán de forma constructiva, fiscalizadora e amable, en palabras de Bullosa.
Fixemos foi anunciado na prensa estas últimas semanas, presentáronos a renuncia ás áreas de goberno que tiñamos hasta o momento: Novas Tecnoloxías, Transparencia, Participación Cidadá, Cultura, Turismo, Medio Ambiente e Servicio Eléctrico. O noso papel é o que xa coñece a xente, o noso papel dunha oposición constructiva, fiscalizadora e amable.
No mesmo sentido, manifestábase Villar, a ER naceu unha oposición e volvemos ás nosas orixes. Engadía que seguirán traballando colaborativos pero contundentes, como fixeron dende o 2011.
Nada, eu simplemente decir de que acaban un ciclo e empeza outro, e como ciclo da vida igual. A ER naceu nos orixenes de oposición, volvemos aos nosos orixenes e seguiremos traballando colaborativos, pero como sempre contundentes, como fixemos desde 2011. E nada, simplemente que foi un placer esta experiencia, un placer servir a Redondela, a cidadanía, e sobre todo un placer cumplir os compromisos e a legalidade.
Manuel Vila comprometíase tamén a seguir traballando e a aportar o seu grande área, pero agora xa fora do goberno.
Pouco máis que engadir que dixeron os compañeiros, en plan, eu levo máis menos tempo que a eles e tal, non vivín esas situacións que vivín eles con un tema pandemia e demais, pero foi un placer, a xente axudou da bondo e nada, vamos a seguir traballando para aportar ese grande arena, pero dende agora, dende a posición, nada máis.
Pois un goberno que queda en clara minoría con tan só 7 concelleiros do PSOE fronte aos 14 da oposición, 9 do PP, 3 de AER e 2 do BNG. Falamos agora do Festival de Títeres, que arranca a súa 22ª edición colgando o cartel de completo. O certame de Moni Creques vendeu a totalidade das entradas tanto para os espectáculos de rúa como de sala nos días previos ao inicio dun festival que se desenvolverá dende hoxe ata o 5 de setembro. Os que non conten con entrada poderán gozar na fin de semana dun completo programa de actividades itinerantes e dúas intervencións urbanas das que poderemos participar completamente de balde. A xente necesita compartir e gozar dos espectáculos dos títeres. Así o entendo o director do festival, Luis Crespo, quen explica que xa non hai posibilidade de facerse con entradas para os espectáculos que arrancan hoxe mesmo.
Pequenos itinerantes de 30 minutos, tuvemos dúas semanas de billetera anticipada, que para nós é un esforzo grande, unha novedade, cando históricamente nós vendíamos no día prácticamente un pouco todo, non? Pero a aceptación foi moi boa, tanto na rúa como na sala. A xente acude, a xente mercou as súas entradas. Eu penso que a xente necesita unha necesidade un pouco compartir e disfrutar en conxunto, de neste caso, dos espectáculos de títeres, non? Tamén é verdade que este ano hai unha forte proposta de itinerantes, cada media hora hai un, tanto sábado como domingo, para todos os espectadores que por unhas cousas ou outras non colleron ou non puderon coller entrada, pero que teñan un espectáculo de calidade participativo e que poden acudir a Redondela porque van poder disfrutar dos títeres.
No sábado e domingo, ademais dos espectáculos en carpa con entradas esgotadas, haberá unha importante proposta de espectáculos itinerantes para os que non fará falta entrada. Queren facer unha referencia ao Ave Fénix e a ese rexurdir tan necesario nestes intres a cargo das compañías Les Grandes Persones, Opacar, Educateatro ou Papo Rubio. Os espectadores están convidados a participar vindo disfrazados do animal al lado que prefiran e acompañar sempre, iso sí, con distancia social.
Estes pequenos itinerantes de 30 minutos por diferentes puntos, porque tocamos o Portais, Alamela, Ribeira, Casto San Pedro, bueno, todo, estiramos todo o que podemos para que cada media hora haxa un espectáculo. Que unha programación desta, digamos, tan extensa como esta, facer que o domingo todos os espectáculos itinerantes teñan relación coas plumas, cos paxaros, tampouco foi fácil, quero decir, eu despois queixame, porque a cuestión é que nos viñemos arriba coa idea, que era moi bonita, decir, que todos teñan esta temática, pero depois hubo que facer un traballo na procura de que todos os espectáculos tuveran, que xa non había un corte, non, por así decirlo. Pero a verdade é que contentos de poder convidar, porque pese ás medidas COVID, a xente pode sair da súa casa, pode acompañar o itinerante, pode facelo coa camiseta do festival, coa roupa da primeira comunión, ou pode vir disfrazado. Iso xa, pois, iso parecía nos interesante dar esa posibilidade de que todos aqueles espectadoras e espectadoras que lle apeteza disfrazarse de paxaro ou de outra cousa, simplemente darlle unha pincelada o que representa o antroido, sino un cambio, unha transformación, un cambiar os mobles de sitio. Pois iso é o que convidamos a toda a cidadanía, a que ese domingo realmente lle dé a volta a camiseta e participe con nós nos itinerantes.
Haberá tamén unha forte presenza de bandas musicais, dando a estes percorridos unha espiritualidade divertida e segura. Estarán bandas como The Torres Band, The Dixie Kings ou a Fanfarria Taquicardia. Ademais, lembramos que sábado e domingo poderán visitar unha instalación na Praza do Concello titulada Retablos Mecánicos da compañía Peus de Porc de Cataluña. E falamos tamén da actualidade do coronavirus, Redondela mantense no nivel medio de restriccións a partir do sábado. Santiago, Vigo e Pontevedra, así como os concellos de Soutomaior e Fornelos, pasan ao nivel máis baixo grazas á caída dos contaxios. Redondela pechaba o mes de agosto con 82 casos, unha cifra moi afastada dos picos vividos ao longo das últimas semanas, onde se chegaron a superar os 250 contaxiados. Un descenso continuado que permite manternos no nivel medio de restriccións, no que se atopa tamén o concello de Pazos de Borbén. Unha decisión acordada onte polo Comité Clínico que asesora a Xunta na xestión da pandemia nunha reunión na que se decidiu tamén que o Concello de Melide pasa ao nivel máximo de restricción xuntos de Ordes e Monforte de Lemos. O cambio de nivel permitirá manter a ocupación na hostalaría no caso de Redondela, mentres que se mellora en Soutomaior. Todas estas medidas entrarán en vigor na medianoite deste sábado, 4 de setembro. E baixa o ritmo de contaxio en España, pero varias comunidades aumentan a incidencia. O Ministerio de Sanidade registrou este martes, con datos achegados polas comunidades autónomas, 7.767 novos casos de coronavirus, dos que 3.425 foron diagnosticados nas últimas 24 horas. Isto eleva a 4.855.065 a cifra total de persoas contaxiadas de COVID dende o inicio da pandemia. Respecto á incidencia media actual de contagios en España, nos últimos 14 días o informe mostra que segue reduciéndose, situándose nos 233 casos por cada 100.000 habitantes. En canto aos falecidos, notificáronse 194, dos cales 319 registráronse na última semana. Isto fai que a cifra global de falecidos por coronavirus en España se eleve aos 84.340 persoas. Actualmente hai 6.800 pacientes ingresados por COVID en toda España e 1.571 nunha UCI. E falamos da situación meteorolóxica porque a tormenta golpeou de cheo Ourense con pedrazo e deixando o seu paso a solagamentos e mesmo un incendio. Durante preto de media hora, a saraiva atacou Ourense con intensidade. Logo chegou a choiva, 26 litros por metro cadrado, que anegou en Ourense rúas estradas como a Nacional 525, onde os bombeiros tiveron que actuar para desahogar. Tamén algunha vivenda sufriu inundacións. As tormentas deixaron fortes refachos de vento en Ourense e máis de 1.500 raios no interior de Galicia. Sospeitase que un deles foi o que provocou un incendio nun inmoble de Carballeda de Valdeorras, unha antiga casa reitoral que levaba anos deshabitada. Os veciños aseguran que viron como raio provocou esas lapas. Os bombeiros evitaron que o lume se espallase a vivenda. Hoxe agárdanse máis trombas, toda a provincia de Ourense, o interior de Pontevedra e a montaña e o sur de Lugo están en aviso amarelo. Pola tarde, por treboadas localmente fortes. E liberados de peaxe 477 km de autoestradas estatais en Cataluña e Aragón. Eso converte a Galicia na comunidade autónoma con máis quilómetros de autoestradas de peaxe. As peaxes das principais autoestradas de Cataluña pasaron a historia, levantáronse as barreiras e os vehículos xa poden pasar sen pagar. En total, en Cataluña e Aragón, o goberno liberou 477 km de autoestradas. A ministra de Transportes e Mobilidade, Raquel Sánchez, cifrou en 752 millóns de euros anuais para Cataluña e Aragón o aforro para os condutores que supoñerá a fin das peaxes da AP2 e a AP7, que cualificou como un fito e un logro do goberno. Sánchez adiantou que o seu ministerio xa está a traballar en propostas alternativas ás peaxes para manter as estradas que agora se liberan.
Lo que buscamos es establecer un sistema de tarifación por el uso, es decir, quien use, que sea al final el que paga, ¿no?
Esa liberalización de peaxes en Cataluña e Aragón contrasta co que pasa en outras comunidades autónomas como Galicia, na que o Executivo desbota liberar a peaxe de ronde, o que converte a Galicia a día de hoxe na comunidade autónoma con máis autoestradas de peaxe. E crítica unánime a Rivera pola falta de novas medidas para frear a escalada da factura da luz. Podemos, PP, aliados do goberno, sindicatos e consumidores atacan a vicepresidenta. As escaladas de ese prezo da luz nunca son doadas de xestionar para os gobernos, e menos nunha sen precedentes como a deste agosto. Pero a vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, lonxe de amainar o temporal, elevou aínda máis a presión que rodea ao Executivo a asegurar o luns que non pode intervir no mercado almacenista de electricidade por imposición europea, a pesar de admitir que a factura regulada media subirá un 25% este ano. A súa intervención suscitou unha unanimidade crítica pouco frecuente dende Unidas Podemos a socios parlamentarios do goberno até o PP, pasando por asociacións de consumidores e sindicatos. Todo iso a véspera de que o prezo almacenista marque a súa terceira marca histórica consecutiva hoxe, 132 euros o megawatt hora, ao redor dun 200% superior ao de hai un ano. O máis significativo, como ven sucedendo nas últimas semanas, foi o ataque lanzado polo socio minoritario do Executivo. Unidas Podemos negou que o goberno non poida limitar o prezo almacenista da xeración nuclear e hidroeléctrica, como propuxo a semana pasada Rivera, quen rexeitou o luns esa idea con certa crueza, afirmando que a Unión Europea non lle permite facer.
Si queremos un goberno audaz, valiente, y que tome decisiones que le pongan enfrente del oligopolio eléctrico, porque eso es lo que creemos que tiene que ocurrir, bueno, pues creemos que esa ciudadanía se tiene que movilizar.
Gobernar es complicado, pero nos permite actuar, y yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos. Quizás lo sencillo es la reivindicación.
Dentro dos socios do Executivo, o portavoz de Compromís, Joan Baldoví, advertiu que as mensaxes de Rivera poden conducir a un outono quente nas rúas. Se un goberno progresista se resigna, está a abrir a porta a que veña un goberno de dereitas que seguro vai ter menos en conta os intereses da gran maioría dos cidadáns, afirmou Baldoví. Menos sorprendentes fueron os reproches da oposición. O secretario xeral do PP no Congreso, Guillermo Mariscal, acusou de soberbia e de falta de responsabilidade a ministra Rivera.
Medidas tenía, tiempo tenía, pero la inacción, e insisto, desgraciadamente, la falta de responsabilidad por parte de la vicepresidenta nos ha llevado a esta situación.
Pola súa banda, o secretario xeral de Comisións, Unai Sordo, recoñeceu que o seu sindicato está a estudar convocar movilizacións para presionar o goberno e a Asociación de Consumidores de Facua acusou a Rivera de pôr excusas para non actuar e calculou que a factura de agosto para un consumidor medio será de 93 euros, un 46% máis que un ano atrás.
E a continuación, os números da sorte.
En canto aos sorteos, falamos dese sorteo da 11 que nos deixa o primeiro premio no número 44.754-44754, o reintegro no número 4. Sorteo tamén da Bonoloto, que nos deixa vos números 6, 18, 20, 24, 41 e 43. O complementario no 23, o reintegro no número 7.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Imos xa co deporte. Pazos de Borbén prepárase para recibir a Volta Ciclista a España. O pelotón cruzará o concello na penúltima etapa da proba. Será o vindeiro sábado, 4 de setembro. Visita 5 das 8 parroquias do municipio. Entrará por Moscoso e continuará por Pazos, Amoedo, Cepeda e finalmente en Espereira. O concello colocou diversas pancartas nos puntos clave do percorrido cos horarios estimados da chegada dese pelotón. Unha vixésima etapa que partirá da localidade de Sanxenxo e terá un final inédito en todas as edicións da Volta, o Alto de segunda categoría de Castro de Herville, en Mos, cruzando previamente o Concello de Pazos. Pero o alcalde Andrés Iglesias a visita da Volta Ciclista é un escaparate inmellorable para dar a coñecer este concello. En España, a audiencia e o seguimento é enorme e a retransmisión chega a máis de 200 países. Tras agradecer a dirección da proba a súa colaboración, engadiu que ademais é a penúltima etapa, que sempre supón un extra de emoción se as distancias non son moi grandes. Confía en que todo chegue, todo se teña que decidir e a Volta lle venindo un gran espectáculo a todos os veciños. Na mesma liña expresou a tenente de alcalde, Eloisa Nogueira, que destacou que a Volta suporá unha oportunidade para dar visibilidade ao concello como reclamo turístico. Para rematar, o edil de Deportes, Fran Amoedo, cualificou a visita da Volta Ciclista como un premio para un concello que sempre está co deporte e no que, ademais, o ciclismo é unha das disciplinas máis exitosas e que fai que conten con varios campeóns entre os seus veciños.
Radio Redondela, o tempo.
Ceos a estas horas completamente anubrados logo dun mércores que arrancaba con precipitacións, chuvias, polo tanto, para iniciar este mes de agosto, pero que parece non se van repetirse nin ao longo da xornada, nin tampouco de cara aos vindeiros días. Os pronósticos apuntan que de cara a tarde se abrirá algún claro nunha xornada na que, iso sí, os termómetros están a ser altos, mínimas de 15, máximas en torno aos 27. Temperaturas que tenden a diminuir progresivamente nas vindeiras xornadas. Así esperase mañá, máximas en torno aos 25 e o venres. Parece que non superaremos esa barreira. Tamén ceos anubrados, pero como decimos, os pronósticos apuntan a que non haberá novas chuvias, a lo menos na nosa bisbarra. Sí, en Galicia lembramos ese aviso de alerta no interior de Pontevedra e tamén en Ourense, precisamente polo risco de fortes treboadas durante esta mesma tarde.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
E cando pasan 23 minutos das 12 do mediodía, chegamos xa ao remate do noso programa. Iniciamos xa setembro e facémolo, como sempre, con toda a actualidade, toda a información e eses convidados que diariamente se achegan estes micrófonos para tamén dar conta de toda a actualidade. Hoxe fixo a propia alcaldesa Digna Rivas para falar de política. Tamén contamos coa presenza da titiriteira e actriz Larraiz Urzola, quen actuará hoxe mesmo levantando telón no Festival Internacional de Títeres cunha representación que terá lugar no Multiusos da Xunqueira, pero para que alimentamos xa non quedan entradas. Pois iso todo polo de agora. Un saúdo dende a Radio Municipal. Can I?